igitabo Intambara ikomeye igice cya gatatu Intandaro yo kugoma. Intumwa Pawulo mu rwandiko rwe rwa kabiri yandikiye Abatesalonike yahanuye iby'ubugome bukomeye bwajyaga kuzaduka mu butware bw'itorero ry'i Roma. Yavuze yeruye ko umunsi wa Kristo utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya mugoma atarahishurwa niwe mwana wo kurimbuka, n'umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana. Kurutaho, intumwa yaburiye bene se iti, amayoberane y'ubugome n'ubu yatangiye gukora. Buhoro buhoro, ubwa mbere mu buriganya no mu rwihisho, iyo ntandaro yo kugoma yakomeje umurimo wayo w'ubuhendanyi no gutuka Imana, nyamara uko imbaraga zayo zarushagaho kugwira no gutwara ibitekerezo by'abantu, niko yarushagaho gukora umurimo wayo ku mugaragaro. Ni ruto mu bucakura no mu rwihisho, ibyo bitekerezo byinjizwa mu itorero rya Gikristo, aho akarengane gashiriye idini rya Kristo rikakirwa ndetse no mu ngo z'abami, noneho itorero ritangira kwihiringa ntiryaba rigikurikiza Kristo n'intumwa mu byo kwicisha bugufi no gutungana, batangira kwiyumva no kwibona nk'abahendanyi n'abategetsi b'idini ya gipagani. Mu cyimbo cyo gukora iby'Imana ishaka, itorero ryihimbira inyigisho n'ubusobanuro bikomoka ku bantu. Habayeho ibyishimo bikomeye cyane. Konstantine amaze guhinduka nko mu itangira ry'ikinyejana cya kane nyuma ya Kristo, ariko guhinduka kwe byari ku izina gusa. Ubwo niho imigenzereze n'imirimo y'iby'isi byinjiye mu itorero, byazaga byigize inyoni nyinshi byikingiranije mu myambaro yo gukiranuka, maze umurimo w'ubugome utera imbere vuba cyane. Idini ya gipagani nubwo byasaga naho itsindwa, ariko niyo yatsindaga. Umwuka wayo niwo wiganzaga mu itorero. Imyigishirize yayo, imihango yayo n'imifatanyirize byaryo byavangavangaga no kwizera n'imihango y'abiyitaga abayoboke ba Kristo rukabura gica. Urwo rufatane rw'ubupagani n'ubukristo rwatumye uwo muntu w'ibyaha wahanuwe ko azaba kirosera akuzwa akishyira hejuru y'icyitwa Imana. Iyo migenzereze ikomeye y'idini ry'ibinyoma niyo murimo w'igitangaza ukorwa ku bw'ububasha bwa Satani, kandi ukaba ugaragaza umuhati agira wo kwiyimika no gutwara isi nk'uko abishatse. Satani yashatse kujijisha Kristo ngo amugushe mu bigeragezo, niko kumusanga mu butayu amaze kumwereka icyubahiro cy'ubwami bw'isi, amusezeranira kubimuha niba yemeye kumusenga nk'umwami w'iyi si y'umwijima. Kristo ntiyigeze amwemerera icyo cyubahiro uwo mushukanyi yihaye, ndetse amutegeka kuva aho ari. Ariko Satani yashukishije umuntu icyo kigeragezo aramutsinda. Kuko itorero ryifuje kwibonera indamu n'icyubahiro by'isi, byatumye rishaka kugirirwa neza no gutabarwa n'abakomeye b'isi, kandi kuko ryari ryihakanye Kristo, ryohejwe kuyoboka wa mubi. Icyigisho kimwe gikomeye cy'itorero ry'i Roma ni uko Papa ngo ari we mutwe ugaragara w'itorero rya Kristo ahantu hose, akaba yarahawe ubutware rwose bwo gutwara abepiskopi n'ababwiriza bose bo mu isi yose. Kurutaho, yiyitirira amazina y'Imana ubwayo, Nyagasani, Mana na Papa. Yiha kutavuguruzwa, ategeka ko abantu bamuramye. Nuko rero ibyo Satani yasabaga muri bwa butayu bw'ibigeragezo aracyabikora akoresheje itorero ry'i Roma, kandi imbaga nyamwinshi y'abantu bakamwumvira. Ariko abatinya Imana bakayubaha bamaganira kure iyo ngirwa cyubahiro itera gahinda bijuru, nk'uko Kristo yahakaniye umwanzi we ruharwa Satani ati, handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ari yo ukorera yonyine. Imana ntiyigeze igaragaza mu ijambo ryayo ko yatoye umuntu ngo abe ku mutwe w'itorero rye. Kwishyira hejuru k'ubupapa bitandukanye n'ibyanditswe byera. Icyubahiro Papa afite ku itorero rya Kristo ni icyo yiyitirira. Abayoboke ba Papa bakomeje kurega abaprotestani ubuyobe no kwinangira mu kwitandukanya n'itorero ry'ukuri. Nyamara ibyo birego ahubwo nibo bitunga urutoki. Nibo bamanuye ibendera rya Kristo bitandukanya n'ibyo kwizera abera bahawe rimwe. Satani yari azi neza yuko abantu baramutse basomye ibyanditswe byera bamenya neza bagasobanukirwa n'ubuhendanyi bwe n'imbaraga ze. Ndetse yigeze no kugerageza kuneshesha umukiza ijambo ryera, ariko Kristo iteka akamutsindisha ingabo y'ukuri kw'Imana avuga ati, handitswe ngo. Yaneshesheshaga inama zose z'umwanzi ubwenge n'ubushobozi by'ijambo. Nanone ubwo Satani yashakaga kugumya gutwara abantu no kwemeza ububasha bw'itorero ry'i Roma ari ryo ryihaye ububasha butari ubwaryo, yagombaga kubuza abantu gusobanukirwa n'ibyanditse byera ariyo Bibiliya. Yubahiriza Imana ikanumvisha abantu uko bateye uko ari uko, nicyo cyatumye biba ngombwa gukingakinga no gutwikira inyigisho zera za Bibiliya. Ubwo buryo rero nibwo itorero ry'i Roma ryakurikije. Mu myaka amagana menshi gukwiza ibitabo bya Bibiliya ahantu hatari hamwe byari bibujijwe. abantu babuzwaga gusoma Bibiliya no kuyitunga mu ngo zabo, noneho abapadiri b'abayobe badakurikiza amahame bakajya basobanura inyigisho za Bibiliya ku buryo bwatumye Papa yemerwa mu isi hafi ya yose ko ari intumwa y'Imana, agira ubushobozi mu itorero no mu butegetsi. Icyajyaga guhindura ibinyoma kikabitahura hakiri kare kimaze gukurwaho, noneho Satani yarabonye akito ko gukora ibyo yishakiye. Amagambo y'umwuka w'ubuhanuzi yavuze yeruye yuko itorero ry'i Roma rizigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko, kandi ntiryajuyaje kubikora kugira ngo rikure abantu mu idini rya gipagani ribohereze babone uko bibanira mu idini rya Gikristo. Mu cyimbo cyo gusenga ibishushanyo bya gipagani, itorero ritozwa kuramya ibishushanyo byejejwe kimwe n'urwibutso rw'abera ba kera. Hanyuma itegeko ryategetswe mu nama rusange General Council ryahamije iby'uwo muhango wo kuramya ibishushanyo mu itorero ry'i Roma. Kugira ngo bahamye ubwo buyobe bwabo bwo kugomera Imana, itorero ry'i Roma rikubitiraho gukura itegeko rya kabiri mu mategeko y'Imana ari ryo ribuzanya gusenga ibishushanyo, maze rya cumi barigabanyamo kabiri kugira ngo umubare w'amategeko cumi wuzure. Icyo gitekerezo cyo gukurikiza imigenzo ya gipagani ngo ikorwe no mu itorero byagayishije ubutware bw'Imana cyane. Satani yahinduye n'itegeko rya kane agerageza gukuraho isabato yahoze ariyo wa munsi Imana yahaye umugisha ikaweza, mu cyimbo cyayo yubahiriza umunsi mukuru w'izuba waziririzwaga n'abapagani. Mu ikubitiro ntibashotse bawuhindura mu buryo bugaragara. Mu myaka magana make nyuma ya Yesu, abakristu bose bakomezaga isabato y'ukuri, bakitondera cyane kubaha Imana uko bikwiye, bakizera ko amategeko yayo adahinduka, bakagira umwete wo kwitondera ibyo yategetse. Ariko Satani akoresha uburiganya mu bisonga bye kugira ngo asohoze ibyo yagambiriye. Aboshya kurangamira umunsi w'izuba dimanche, bawugira umunsi mukuru w'izuka rya Kristo, bakajya bawugiraho amateraniro y'idini, bawugira n'umunsi w'imikino n'umunezero, kandi n'umunsi w'isabato bakawukomeza ngo ni umunsi wera. Kugira ngo agere ku cyo yashakaga mbere yo kuza kwa Kristo, Satani yakoresheje Abayuda baremereza isabato n'imihango ya Kiyuda kugira ngo abayubahiriza ibabere umutwaro. Umunsi utari uw'ukuri rero yatekerezaga kubakundisha wari umuhimbano w'Abayuda, uko abakristu bakomezaga kubahiriza umunsi wa mbere nk'umunsi w'ibirori no kwinezeza. Satani abateramo umutima wo kwanga umunsi w'isabato Abayuda bari bararemereje, bakawugira umunsi wo kwiyiriza ubusa no kubabara. Konstantine akiri umupagani yategetse itegeko ngo dimanche ibere abantu bose umunsi mukuru ahantu hose mu bwami bw'Abaroma. Naho amariye guhindukira umukristu, akomeza dimanche ari wo wa munsi yari yarategetse kuzajya aruhuka akiri umupagani, barushaho gukuza iryo tegeko bitewe n'iryo dini rye rishya. Nubwo uwo munsi wakujijwe utyo, ntabwo byari bihagije kubuza abakristu gukomeza isabato y'ukuri yera y'Uwiteka. Nanone hari ikindi cyagombaga gukorwa. Iyo sabato y'impimbano yagombaga kubahirizwa nk'isabato y'ukuri. Hashize imyaka mike Konstantine ategetse itegeko, umwepiskopi w'i Roma ategeka yuko dimanche iba umunsi wa nyagasani. Ni ruto, abantu baramenyera bakajya bawubara ko ari umunsi wera. Icyakora abantu bagumye gukomeza isabato yahozeho na kera. Icyakora uwo mushukanyi ukomeye yari atarasohoza umurimo we. Yagambiriye gukorakoranya abakristu ngo abiyoborere akoresheje umwepiskopi w'i Roma wikuzaga yigamba yuko ari intumwa mu cyimbo cya Kristo. Abiyitaga abakristu ariko bari bafashe impu zombi, ubukristu n'ubupagani, n'abepiskopi bishakiraga ubukuru n'abizera bo mu itorero bishakiraga ibibanezeza, nibo bafashije Satani gusohoza umugambi we. Rimwe na rimwe hajyaga habaho inama zikomeye zihamagarwamo abakuru b'amatorero yo mu isi yose. Muri ayo materaniro y'inama hafi ya yose, isabato yategetswe n'Imana yasubizwaga inyuma mu cyubahiro, dimanche ikarushaho kubahirizwa. Ibyo bituma umunsi wari uw'abapagani urushaho gukuzwa nk'uwategetswe n'Imana, noneho bakajya bavuga yuko isabato isigaye ari idini y'Abayuda, ndetse ngo abubahiriza uwo munsi babaye ibivume. Noneho wa mugome yari amaze kwiganza. Ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa gisengwa. Yari yaratinyutse guhindura itegeko ryo mu mategeko y'Imana, ari ryo tegeko ryonyine rigaragariza abantu ryeruye Imana ihoraho. Burya mu itegeko rya kane nimwo Imana igaragarizwa ko ari umuremyi w'ijuru n'isi, bigatuma itandukanywa n'ibigirwamana byose. Umunsi wa karindwi warejejwe ugirwa umunsi wo kuruhuka kw'abantu kugira ngo ube urwibutso rw'umurimo wo kurema. Wagenewe kuba urwibutso rwo kwibutsa yuko Imana ihoraho ariyo dukomokaho, kandi ko ariyo ikwiriye kubahwa no gusengwa. Satani yihatira koshya abantu ngo be kubaha Imana no kumvira amategeko yayo. nicyo gituma aharanira kurwanya itegeko ryerekana uburyo Imana ari umuremyi. Muri iki gihe abaprotestanti basobanurwa ngo abakristo bahakana inyigisho zimwe na zimwe z'itorero ry'i Roma, benshi muri bo bavuga yuko dimanche ari wo munsi w'isabato y'abakristo kuko ari wo Kristo yazutseho. Ariko Bibiliya siko ibihamye. Kristo ubwe cyangwa intumwa ze ntabwo bawuruhukaga. Ibyo gukomeza umunsi wa dimanche ngo ube umunsi mukuru w'abakristo byatangiwe na ya ntandaro yo kugoma yari yatangiye gukora umurimo wayo na kera mu gihe Pawulo yari akiriho. Ni hehe kandi ryari Uwiteka yemeye iyo ngingo yashinzwe n'itorero ry'i Roma? Kandi n'impamvu ki ikomeye ibasha guhamya iryo hinduka ritabasha na hato guhamywa n'ibyanditswe byera? Mu kinyejana cya gatandatu ubutware bwa papa bwari bumaze gukomera cyane. Intebe ye y'ubwami yari imaze guterekwa mu mudugudu ukomeye w'ubwami. Papa atangaza ko ari umutware w'amatorero yose. Ubupagani bwimukiye ubupapa. Ikiyoka cyahaye ya nyamaswa imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Noneho hatangira imyaka 1260 y'akarengane gatewe n'itorero ry'i Roma byari byarahanuwe na Daniyeli na Yohana. Daniyeli igice cya 7:25 n'ibyahishuwe igice cya 18:5-7. Abakristo bahatiwe guhitamo kureka ubutungane bwabo no kwemera imihango y'itorero ry'i Roma cyangwa se bemere kuzagwa mu buroko, gutwikishwa umuriro, gushikamirwa n'imbaga babashikanura cyangwa gucibwa ibihanga. Nibwo ya magambo Yesu yavuze yasohoye. Ariko muzagambanirwa n'ababyeyi banyu ndetse n'abavandimwe ba bene wanyu n'inshuti zanyu bazicisha bamwe muri mwe. Muzangwa na bose babahora izina ryanjye. Abizera babonye akarengane katigeze kabaho uhereye kera kose, ndetse isi yose yari yahindutse irwaniro. Abo mu itorero rya Kristo bose bamaze imyaka myinshi bihisha. Ibyo ni by'umuhanuzi avuga ati, uwo mugore ahungira mu butayu aho afite ahantu yateguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburirireyo kumara iminsi 1260. Ihangwa ry'itorero ry'i Roma ni naryo mbarutso y'ibihe by'umwijima. Uko ububasha bw'iryo torero bwiyongeraga, ni nako umwijima warushagaho kubudika. Abantu bateshwa kwizera Kristo we rufatiro rw'ukuri basigara bizera papa. Mu cyimbo cyo kwiringira umwana w'Imana ngo abababarire ibyaha abaha agakiza k'iteka ryose, ahubwo basigara bateze amakiriro kuri papa n'abepiskopi abo papa yari yahaye ububasha. Bari barigishijwe yuko papa ari ubahuza n'Imana, kandi ngo ntawahangara kwegera Imana atanyuze kuri papa, kandi ngo papa ari mu cyimbo cy'Imana akwiriye kubahwa no kumvirwa rwose. Kutumvira papa ngo ukore ibyo akunda bikwiriye kuba impamvu yatuma umuntu ahabwa igihano kimubabaza ku mubiri no ku mutima. Nguko uko ibitekerezo by'abantu byakuwe ku Mana kugira ngo bitume abantu bacumura babe ibigoryi koko. Abantu bahereye ko bumvira umwami w'umwijima ubwe arabayobora kandi abakoresha mu murimo we. Icyaha gitwikirwa n'umwambaro mutagatifu. Ibyanditswe byera bimaze kwangwa, umuntu amaze kwiyumva ko ari ukomeye, rubanda basigara noneho bahanze amaso ubucakura gusa, uburiganya n'amanjwe. Kwimika amategeko n'imihango by'abantu nicyo cyatumye ibibi by'uburyo bwose byizimba bitewe no kureka gukurikiza amategeko y'Imana. Muri icyo gihe yari iminsi y'akaga mu itorero rya Kristo. Abantu basigaye ari intwari bashikamye by'ukuri bari bakeya cyane. Nubwo hariho abahamya basigaye bakomeza iby'ukuri, ariko byasaga naho ibyaha n'imihango byenda gutsinda kandi itorero ry'ukuri ryendaga kuzimangana mu isi rwose. Ubutumwa bwaribagiranye, ibihimbano by'amadini aba ari byo bigwira, abantu bizimba mu bitari by'ukuri, ntibigishijwe gutega amakiriro kuri papa ngo ababere umuhuza gusa, ahubwo bigishijwe no gutega amakiriro ku mirimo yabo ngo ibabere impongano y'ibyaha. Urugendo rurerure, ibihano by'icyaha, kuramya urwibutso rw'abakurambere b'abatagatifu, kubaka insengero n'ahantu h'amashusho, ibiganiro no gutanga amafaranga menshi mu itorero, ibyo byose hamwe n'ibindi nk'ibyo byakorwaga ku gahato kugira ngo bihoshe umujinya w'Imana ngo babone uko bahirwa n'Imana. Nk'aho Imana ihwanye n'abantu igapfa kurakazwa n'ibintu by'amanjwe kandi igahoshwa n'amaturo n'imirimo bayikorera kugira ngo badahanwe. Uko ubuyobe bwarushagaho kwiyongera ahantu hose ndetse no mu bayobozi b'itorero ry'i Roma, imigenzereze yaryo yarushijeho gukwira hose. Mu mahenuka y'ikinyejana cya 8, abapapa bari barishyizemo ko no mu myaka ibanza y'amateka y'itorero abepiskopi b'i Roma bahoranye ubwo bubasha mu by'idini. Kugira ngo bashimangire icyo kinyoma, bagombaga gukoresha uburyo bwose ngo ubwo bubasha bahabwa na se w'ikinyoma bukomeze. Abapadiri bahimba cyangwa bashyira ahagaragara inyandiko zitirirwa iza kera. bahishura amategeko abantu batigeze bumva avugwa mbere yerekeranye n'ubuhangange bwa papa ku isi yose kuva mu itorero rya mbere. Nuko itorero ryari ritagikunda ukuri ryemera ibyo binyoma nta gushidikanya. Abayoboke bamwe b'indakemwa mu myizerere yabo bari bubatse kwizera kwabo ku rufatiro rukomeye. Ibyo byatumye bababara cyane uko izo nyandiko z'inyigisho z'ibinyoma zarushagaho gusenya umurimo w'Imana. Byasaga no mu gihe cya Nehemiya ubwo bubakaga inkuta z'i Yerusalemu. Bamwe biteguye kuvuga bati abikorezi bacitse intege kandi hariho ibishingwe byinshi, nuko ntimukibashije kubaka inkike. Haje kuboneka abajahajwe no gukomeza kurwana n'ibigeragezo, ubuhendanyi, ibicumuro n'izindi ngorane zose Satani yabatezaga kugira ngo ababuze amikoro. Nuko abo bantu bari abubatsi b'itorero b'inyangamugayo bacika intege kubwo gukunda amahoro n'umutekano ku mitungo yabo n'ubuzima bitandukanya n'urufatiro rw'ukuri. Ariko abandi bagerageje gukomera ntibahungabanywa n'igitutu cy'abanzi babo, batinyukaga kuvuga nta bwoba bati ntimubatinye, mwibuke Uwiteka umwami ukomeye uteye ubwoba. Bakomeza imirimo yabo buri wese afite inkota y'umwuka. Uwo mutima w'urwangano wo kurwanya ukuri wakomeje kugaragara mu bantu ko ibihe bikurikirana haboneka abanzi b'Imana, ariko abagaragu bayo beza bakiranuka bakomeje nanone kwirinda no kugaragaza ko ari indahemuka. Amagambo ya Kristo ku ntumwa za mbere ni nayo abwirwa abamukurikira bose kugeza ku mperuka y'ibihe. Icyo mbabwiye ndakibwira bose nti mube maso. Igihe cy'umwijima cyakomezaga kwiyongera, gusenga ibishushanyo byari byarabaye gikwira. Bacanaga imuri imbere y'ibishushanyo bagakurikizaho amasengesho. Imihango idasobanutse n'ubupfumu byakomezaga kwiyongera. Ibitekerezo by'abantu byarushagaho kuzurwamo n'ubupagani ku buryo ibitekerezo bizima byari bitakibarimo. Abayobozi b'itorero ndetse n'abayobozi bakuru ba bishop nabo ubwabo bakundaga bishimisha irari ryabo barasaye mu bikorwa biteye isoni. Umuntu yakwibaza noneho uko rubanda rwagombye kubakuraho icyitegererezo cyiza aho bagejeje bishora mu bujiji no kwandavura. Indi ntambwe yatewe mu kwigereranya k'ubupapa yabayeho mu kinyejana cya 11, Papa Gregory wa 7 atangaza ko itorero ry'i Roma ari ritagatifu. Kimwe mu byo yashakaga kurivugaho ni uko itorero ritigeze riyoba kandi ridashobora no kwibeshya nk'uko bihamywa n'ibyanditswe. Imvugo ye ntiyayitangiye ingingo ziyishyigikira muri Bibiliya. Uwo munyadini wishyira hejuru yibwiye ko afite ubushobozi bwo kunyaga abami b'abami kandi avuga yeruye ko nta muntu ushobora guhindura iteka yaciye, ariko ko wari uburenganzira bw'afite kuvuguruza ibyemezo byafashwe n'abandi. Urugero rutangaje rwerekana iyo mico y'ubukana no kutivuguruza k'uwo mucamanza rwagaragariye ku byo yakoreye umwami w'abami w'Ubudage Henry wa 4. Uwo mwami yigeze ahangara gusuzugura ubutegetsi bwa papa, nuko amuca mu itorero arangije aramunyagisha. Yahawe akato asuzugurwa n'abari ibyegera bye bitewe n'uwari ubari inyuma abashyigikiye ariwe papa. Nuko Henry wa 4 agira ubwoba, bidatinze abona ko akwiriye kwiyunga na Roma. Ubwo yarahagurutse aherekejwe n'umugore we n'umwe mu bagaragu be wari ukimuyoboka, afata urugendo anyura mu misozi miremire kandi mu gihe cy'ubukonje bwinshi cyane, ajyanywe no gusaba imbabazi uwo muyobozi w'idini. Ageze ku ngoro ya Kanosa aho Papa Gregory yari yagiye kuruhukira, bamushorera wenyine mu gikari, bamutegeka guhagararaho no gutegereza nta nkweto mu birenge, nta ngofero mu mutwe, yambaye utwenda tworoshye kandi ari mu bukonje mbere y'uko yemererwa kubonana na Papa. Nyuma y'iminsi 3 yiyiriza ubusa kandi asaba imbabazi, nibwo Papa yemeye kumubabarira kandi yagombaga gutegereza akarangiza igihano agenerwa na Papa kugira ngo abone kongera gutangira imirimo ye y'ubwami. Papa Gregory mu kwiyemera kwe ku bw'icyo gikorwa yiyumvisemo ko afite inshingano yo gupfobya ubwirasi bw'abami. Mbega ukuntu imico y'uyu mupapa irangwamo n'ubwirasi bukabije no kwishyira hejuru bitandukanye cyane n'imico ya Kristo irangwamo ubugwaneza no kwicisha bugufi. Kristo ahagarara ku rugi rw'imitima asaba kwemererwa kwinjira ngo atange imbabazi n'amahoro. Niwe wabwiye abigishwa bati kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe ajya b'imbata yanyu. Uko ibinyejana byinshi byahitaga, amakosa yashyigikirwaga n'ubutegetsi bw'i Roma yarushagaho kwiyongera. Mbere y'uko ubupapa bwimikwa, inyigisho z'abahanga mu by'ubucurabwenge bwa gipagani zari zaratwaye ibitekerezo by'abantu kandi zaracengiye no mu itorero. Abantu benshi bavugaga ko bihanye bakomezaga kugendera mu migenzereze y'ubucurabwenge bwa gipagani kandi bagakomeza kubyiga no kubyigisha abandi nk'aho ari bwo buryo bwo kurushaho kumenyekanisha idini mu bapagani. Nguko uko amakosa akomeye yivanze mu myizerere ya Gikristo. Rimwe muri ayo akomeye ni ukwizera ko ubugingo bw'umuntu budapfa kandi ko umuntu akomeza kugira ibyo amenya kandi yarapfuye. Iyo nyigisho yabaye ikintu ubutegetsi bw'i Roma bwafatiyeho bushyiraho gusenga abatagatifu no kwambaza Bikira Mariya. Aho nanone niho haturutse inyigisho iyobya yerekeranye no kubabazwa iteka ryose, ariko iyo nyigisho ntiyatinze gucibwa mu myizerere gatolika. Hongeye gutegurwa ubundi buryo bwo kwinjiza indi nyigisho ya gipagani yiswe purigatori n'ubutegetsi bw'i Roma. Ubuyobe bwakoreshejwe mu gutera ubwoba imbaga y'abantu banze kwemera ubukristu bakigumira mu bupagani bwabo. Muri iyo nyigisho bemeza ko hariho ahantu ho kubabarizwa, bityo ubugingo bw'abantu baciriweho iteka ryo guhanwa bagomba kuhababarizwa ku bw'ibyaha byabo, ariko igihe bitandukanije n'ibicumuro barababarirwa bakemererwa kujya mu ijuru. Indi migambi yo guhenda abantu nanone yari iteganyijwe ku bw'inyungu z'ubutegetsi bw'i Roma biturutse ko bateye ubwoba abayoboke. Ibyo byahawe ingufu n'inyigisho z'indurugensi, kubabarirwa ibyaha bya kera, iby'ubu n'iby'ahazaza, no gukizwa imibabaro yose n'ibihano byasezeranirwaga abantu bose bemeraga kumufasha kurwana intambara yo gukandamiza no guhana abanzi be cyangwa kwica batinyuka guhakana no kurwanya igitutu cyo mu buyobozi bwe bw'igihe gito. Nuko bigisha abayoboke ko igihe cyose bemeye guhitorera amafaranga bashobora gukizwa ibyaha, ndetse bashobora no kuyatangira ababo bapfuye baba bababarizwa mu muriro. Nguko uko abategetsi b'i Roma bigwirijeho umutungo bishakira kwibera mu bintu by'igiciro gihanitse, kandi bitwa ko bahagarariye utarigeze abona naho arambika umusaya. Inyigisho z'ibyanditswe ku muhango w'ifunguro ryera zasimbujwe ibitambo by'ibigirwamana mu gihe cya misa. Abapadiri bibwira ko bashobora guhindura bakoresheje imvugo gusidahwitse udusate tw'umugati na divayi umubiri n'amaraso by'ukuri bya Kristo. Muri uko kwigereranya gutukisha izina ry'Imana, bibeshya ko bashobora kurema Imana umuremyi w'ibiriho byose. Abakristo bose bategekwa kwemera niba badashaka urupfu iyo nyigisho iyobya kandi tukijuru ryose. Abantu benshi cyane banze kubyemera bajugunywe mu muriro. Mu kinyejana cya 13 igikoresho cy'umugambi mubisha w'akarengane gakomeye gitegurwa na Papa. Urukiko rwari rugendereye kurenganya gusa, Inquisition. Umutware w'umwijima yakoranaga n'abayobozi mu nzego zose z'ubutegetsi bw'i Roma. Mu bushukanyi bukomeye kandi bwihishe, Satani n'ingabo ze bayoboraga intekerezo z'abantu babi, ariko marayika w'Imana utabonwa n'ijisho ry'umuntu yandikaga ibyo bikorwa bicira abantu urubanza rw'inkoramaraso, kandi yandikaga amateka azashyirwa ahagaragara imbere y'amaso y'abantu. Umudugudu mugari wa Babuloni wahaza amaraso y'abera. Amaraso y'abantu ibihumbi barengana baratabaza ijuru ngo ribakize abagizi ba nabi bahakana Imana. Ubupapa bwari bwarabaye umutware w'igitugu w'abari ku isi. Abami n'abatware bahindaga umushyitsi imbere y'umutegetsi w'i Roma. Imibereho y'ahazaza h'abantu b'icyo gihe cyangwa ndetse n'iteka ryose byasaga naho iri mu maboko y'uwo mutware. Mu binyejana byinshi inyigisho z'i Roma zari zarigishijwe hose, imihango yazo yarakorwaga n'icyubahiro cyinshi n'iminsi mikuru yazo yubahirizwa. Umuyobozi w'itorero ry'i Roma yari atinyitse kandi avuga rikijyana. Nta gihe kigeze kibaho ku itorero ry'i Roma cy'ubushobozi buremereye n'ubukungu buhanitse nk'icyo. Ariko niba ubupapa bwari bugeze mu bushorishori cyangwa mu isaha ya saa sita z'amanywa, abisi bo bari bageze mu ijoro ry'icuraburindi. Ibyanditswe byera ntibyari bizwi n'abakristu keretse abapadiri gusa. Kimwe n'abafarisayo ba kera, abategetsi b'ubupapa bangaga cyane ikintu cyose cyagerageza kugaragaza amakosa yabo. Nuko rero, kuba bari barashyize amategeko y'Imana ku ruhande, ububasha bakoreshaga ntibwagiraga gitangira. Nuko bakishora mu bugizi bwa nabi uko bishakiye. Ubujura, gukunda amafaranga no kwishyira ukizana mu bibi byari hose. Abantu ntibatinyaga kwica iyo bashakaga ubukire cyangwa icyubahiro. Ingoro z'abapapa n'ibyegera bye zari ubwiciro n'ahantu hakorerwa ibibi byose nk'ibyo. Bamwe mu bayobozi b'idini bariho babaye mu bwicanyi bwatumye abatware b'isi b'ibyo bihe bashakaga kwambura itorero icyubahiro cyaryo, kuko ryabaye indiri y'ubugizi bwa nabi budashobora kwihanganirwa. Mu myaka ibinyejana byinshi, Uburayi ntibwateye imbere byaba mu bukorikori, mu buhanga ndetse no mu majyambere muri rusange. Ubwenge bw'abakristu bwari bwaraguye ibinya. Imibereho y'ab'isi mu gihe cy'ubutware bw'i Roma bitwereka ishusho itangaje kandi iteye ubwoba yerekeye gusohora k'ubuhanuzi bwa hose. Ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge, nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Ubwo wibagiwe amateka y'Imana yawe, nanjye nzibagirwa abana bawe. Uwiteka afitanye imanza na bene igihugu, kuko kitarimo ukuri cyangwa kugira neza. Nta kindi gihari uretse kurahira bakica isezerano no kwica no kwiba no gusambana bagira urugomo, kandi amaraso agasimbura andi maraso. ngiye ingaruka yo kudaha gaciri ijambo ry'Imana, gaciri ijambo ry'Imana, gaciri ijambo ry'Imana, gaciri ijambo.